Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny.
Slibuji věrnost České republice.
Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
Operace Olovo.
Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje.
Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena.
Axel, Rydberger, Salchov nebo Lutz, to jsou jména krasobruslařských skoků, které asi všichni někdy slyšeli. Málo kdo už je ale umí poznat. A právě dnes je v podcastu Background ČT24 sportovní novinář, který to umí. Takže nejen o tom bude dnes řeč, to znamená nejen o krasobruslení, ale taky o hokeji, házené nebo lyžování. Já jsem moc ráda, že můžu ve studiu přivítat komentátora a moderátora České televize Petra Vichnara. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia na Kavčích horách zdraví taky Veronika Malá.
Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
Máte radši zimní nebo letní sporty?
Já mám rád všechny sporty, ale osud mi přidělil spíš ty zimní, protože já jsem řadu let od září do května seděl pořád buď v autě nebo doma u přípravy nebo tedy na komentátorském stanovišti, protože jsem komentoval hlavně sporty, které se provozují tedy v té zimní sezóně, jak už jste je jmenovala.
Hokeje, lyžování.
Krasobruslení, lyžování. Konec konců i házená se hraje vlastně, řekněme, od října do dubna, takže skutečně to byly sporty, které mě provázely prakticky celou profesní kariéru. A pak občas ještě nějak něco navíc, zejména na olympiádách, kde jsou ty méně frekventované sporty, také potřeba komentovat, takže jsem si třeba zakomentoval skoky do vody a gymnastiku a tak dále a tak dále. Celkem těch sportů bylo 31. Jednou mě jeden sportovní novinář donutil, abych to spočítal. Včetně Spartakiády, musím říct. Mm-hmm. Že tam mě trefila v roce 1985.
A vy sám jako sportovec, tak máte radši letní nebo zimní?
Já to takhle těžko se to říká. No tak hraju tenis, hrával jsem závodně basketbal, no tak možná ty letní, ale zase třeba hokej, to je moje celoživotní láska. Bohužel toho jsem musel brzo nechat, protože rodičům se nelíbily tréninky na Štvanici před školní docházkou, protože pak jsem spal ve škole jako malý kluk.
Počistí od rána.
No, tak to, z toho jsem musel brzo nechat, ale zimní sporty, lyžování, nádhera, to prostě aktivní lyžování je něco úžasného. Takže já to nerozděluju, jestli letní nebo zimní. Rád sportuju dodnes celý rok, takže bych to nemůžu říct, že bych něco preferoval víc nebo míň.
Takový možná kontrast, vy jste zažil ty velké sportovní akce, mezinárodní akce, ale na té lokální úrovni zajdete si rád třeba na takový ten vesnický fotbal?
No u nás bohužel, tam, kde já bydlím, to je krásný fotbalový hřiště a už 20 let zarůstá, protože tam samozřejmě došlo k nějakým majetkovým sporům. Dřív to bylo krásné fotbalové hřiště, kde se hrála nějaká prolesní liga, ale byla to nádherná travička, já jsem tam ráno chodil běhat a teď holt už je to zarostlý a nikdy se tam asi fotbal hrát nebude. A myslím si, že to je osud řady sportovišť, bohužel v téhleté zvláštní době. No, moc na to čas nemám. Samozřejmě, když mé děti sportovali, tak jsem rád chodil, ať už na tenis nebo na florbal, ale teď už odrostli, takže spíš rád sportuju sám, než že bych to sledoval. Mm-hmm. Toho sledování sportu za svůj život jsem měl skutečně hodně.
Už máte dost. Vy jste vystudoval FTVS.
Ano.
Táhlo vás to vlastně k novinařině už tehdy, nebo jste spíš přemýšlel o nějaké dráze trenéra třeba, nebo prostě v tom sportovním odvětví?
Trenéra vůbec. Já jsem původně šel na učitelský obor tělocvik čeština. Ale pochopitelně k té novinářské práci jsem měl už blízko v té době, takže jsem vlastně celou dobu studia vedl fakultní časopis, což znamenalo napsat to od první do poslední stránky. To za prvé. A za druhé jsem měl štěstí, že když jsem byl ve čtvrtém ročníku, tak jsem našel takovou zprávičku na nástěnce, kde se většinou inzerovaly brusle a lyže, které tam tak jako se předávaly z jedné generace studentů na druhou a tak dále. Tak tam byla taková zprávička, že tehdejší hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize hledá nové adepty a že bude konkurs. Tak jsem se přihlásil, obešel jsem trochu fakultní výbor SSM, přes který se to mělo přihlašovat, a šel jsem rovnou do televize. No a ihle ten konkurs jsem vyhrál, jenže jako student jsem nemohl nastoupit jako zaměstnanec, tak jsem začal pracovat v tom roce 1976 jako externí spolupracovník té hlavní redakce a natolik mě to chytlo, že jsem vlastně nikdy nešel učit po absolutoriu. Ale na druhou stranu si myslím, že to studium bylo pro mě perfektní přípravou pro tuto profesi. Na jedné straně zvládnutí řady sportů na té praktické i teoretické úrovni a k tomu pochopitelně i řada dalších předmětů jako anatomie, fyziologie a tak dále, teorie sportu, dějiny sportu a na druhé straně čeština, zase jazyková kultura. Museli jsme toho strašně moc za ty 4 roky, co jsme ji studovali, přečíst a tak dále. Takže vlastně pro mě to znamenalo, řekl bych, možná i této oblasti větší průpravu, lepší průpravu, než kdybych třeba studoval novinařinu. Že ty novinářské žánry a tak dále, to se pak člověk doučí rychle. A tehdy na fakultě vlastně neexistovala nějaká televizní specializace. Každý si musel k tomu najít cestu sám.
Já už jsem to říkala tady vlastně, než jsme dnešní natáčení zahájili. Když jsem se v minulých dnech ptala ve svém okolí vlastně, co se lidem spojí s vaším jménem nebo co by je nejvíc zajímalo. V zásadě skoro všichni bez rozdílu mi řekli, že krasobruslení. Protože samozřejmě ty skoky a zejména rozpoznání těch skoků každého udivují, že to ti komentátoři nebo ti odborníci, i kteří tam sedí, že to umí. My lajci poznáme, že někdo něco skočil a to je asi tak v zásadě v tu chvíli všechno. Jak, jste s tím nějak konfrontován, že si vás hodně lidé spojují právě s tím krasobruslením a ne třeba tolik s jinými
disciplínami? Pochopitelně, že záleží na složení toho publika. Vaše okolí je asi orientované, řekněme, víc umělecky, řekněme, že víc jste poslouchala nějaké ženské kamarádky než mužské, protože tam by to byl třeba zase hokej nebo něco jiného.
Ale muži si na ten hokej samozřejmě vzpomněli, ale stejně ty Rydbergry chtěli vědět, jak to funguje.
No, je pravda, že krasobruslařské televizní publikum je zcela specifické proti tomu sportovnímu. Ono je to a vždycky byl a bude sport někde na hraně sportu umění. Na jedné straně je to opravdu velmi náročný sport, protože skákat trojité a čtvrté skoky, to je mimořádně obtížná záležitost. A na druhé straně je tam ta stránka umělecká, muzika, choreografie, nějaký oblečení, výraz, kostýmy a tak dále. Také kolem toho sportu panuje taková trošku, řekl bych, umělecká atmosféra, divadelní, nevím, jak to nazvat.
Se je vším, to takový co, tanec.
Se vším, co k tomu, patří, řekněme, určité emoce a tak dále. No, já jsem k tomu přišel, jak se říká, jak slepý k houslím, protože klasik tohoto žánru televizního, Karel Mikiska, který vlastně začínal s komentování krasobruslení a vytvořil z toho obrovský fenomén v 50., 60. a 70. letech, tak si mě prostě vybral jako můj šéfredaktor, jako svého nástupce. A to prakticky 3 neděle před mistrovstvím Evropy, které se konalo ještě shodou okolností v Praze. A já jsem
to byla výzva.
Si dovedl představit, že budu komentovat ledacos, ale krasobruslení ne. A já už jsem to vyprávil mnohokrát. Trošku to skutečně jsem propadl panice, ale pak mě kamarádi krasobruslaři udělali takovou tabulku, kde byly napsané jednotlivé skoky a posadili vedle mě tehdejšího ústředního trenéra, který se jmenoval, měl krásné hrostomlé jméno, Vlasta Burián, byl to bývalý závodník. No a ten mě ukazoval v té tabulce, co je to za skoky. No a já jsem tedy bez chyby odkomentoval mistrovství Evropy v Praze, kde jezdili takové fenomény jako Katarína Vitová tenkrát a začínal Petr Barna, náš pozdější mistr Evropy a olympijský medailista. Sourozenci Duchesneovi, to byla francouzská sourozenecká taneční dvojice, která přijela s naprosto novátorským programem a byla velká událost toho mistrovství. No jo, jenomže za necelé 2 měsíce byla olympiáda v Calgary. Tam už Burián nemohl jet z finančních důvodů. Takže mě radil vlastně tak, že seděl na Kavčích horách ve studiu a po těch linkách mě říkal do uška. No jsme trochu podcenili, že po těch linkách to jde takové 2-3 vteřiny. Takže on mě poradil v době, kdy už bylo dávno po skoku. Nebo doputovala tak ke mně ta informace. Takže jsem ho pak poprosil, aby samozřejmě se to pozná většinou, jaký to bude skok dávno předtím, než ho ten krasobruslař provede, protože z toho nájezdu je jasné, co to bude. Možná u Flipa a u Luce ten
nájezd
podobný.
No vám asi jo, nám lajkům právě ne.
Takže takhle probíhaly ty začátky. Pak samozřejmě se do toho člověk dostane, ale vždycky mám rád. Já už to krasobruslení dlouhá léta nedělám, ale když jsem ho dělal, měl jsem rád, když někdo v tom studiu seděl a kontroloval mě, případně mě občas něco poradil do sluchátek, protože to je velmi specifický sport. My jsme ho vlastně v té době dělali jenom 2x za rok, jenom mistrovství Evropy, mistrovství světa. A ještě jsme vedle sebe neměli v té době ty odborníky, to se vlastně zavedlo až začátkem tohoto století, že
postupem
experti.
Doby tedy naučil jste se ty
no,
skoky
to se celkem dá naučit. V té době, kdy já jsem začínal, nebyl internet, takže tam jsem si to nemohl pouštět zpomaleně a nevím jak. Takže jsem musel chodit na tréninky, musel jsem sledovat, jak se to ti krasobruslaři učí a tak dále. Ale jak říkám, třeba počet otoček, ono někdy je tam nedotažený skok, někdy je naopak přetočený, čili i rozhodčí dnes mají ten technický panel, který vlastně tohle za ní dělá. A oni jenom hodnotí vlastně ten výsledek, mají na to čas, nemusí identifikovat, jestli to byla 3,5 otočky nebo jenom, nebo
no, jasně.
A tak dále. Čili
jedno by asi člověk
ten sport se vyvíjí. Já, když jsem začal s krasobruslením, tak trojitý axel, to byla výjimka. A spíš se krásně bruslilo, než skákalo. Ale to se pochopitelně velmi rychle změnilo a dneska je to opravdu teda gejzír skoků a mezi tím tedy trochu toho krásného bruslení.
Někdy i 2 za sebou. Poměrně rychle.
2, třeba 4. To je sekvence skoků. 4 skoky za sebou dneska skáčou ti nejlepší muži a z toho jsou třeba 2 čtverné nebo 1 čtverný a pak trojité a tak dále. Čili to je opravdu akrobacie nejvyššího.
Když byste nám dal nahlédnout maličko do té vaší jakoby přípravy, tak tím, že ty skoky poznáte, tak co jsou ty signály třeba, abyste věděl, a teď bude axel?
Ta pomoc konkrétně u krasobruslení byla vždycky poměrně velká od organizátorů. Vycházely takové bioteny, kde byly jednotliví závodníci rozpracovaní, byla tam jejich historie, umístění, věk, hudba a tak dále. Takže to jsme my věděli dopředu. Navíc ti poctivější z nás chodili na tréninky, takže viděli třeba části jíst a tak dále. Navíc
takže
jsme
to vlastně
ty závodníky znali z jiných závodů a tak dál. No a pak jsme měli, já jsem to řešil tak, že jsem měl takovou kartotéku, kde jsem měl jednotlivé závodníky a tam jsem měl, co každý rok jezdili. Většinou ty programy se nejezdí jenom jeden rok. Se to naučí a potom to zdokonaluje a jede to třeba sezónu 2, možná někdy 3. A a tak dále. Čili to je taková ta první zdroj přípravy. Další, někteří organizátoři dokonce dávali ty pokyny do sluchátek o tom, jaký je to skok nebo tak. A poslední době, no v poslední už dobrých 20 let, dostáváme dopředu soupis skoků jednotlivých těch jízd, protože i ty závodníci to musí dát dopředu, aby ti rozhodčí a ten technický panel se tím...
I podle toho, jak to mají seřazené v té
jenomže systém. Tam je třeba u té volné jízdy problém, že když někdo něco neskočí, tak musí začít kalkulovat, aby to nahradil, čili může se stát, že tam skočí něco jiného. A nebo vůbec úplně upraví tu jízdu, někdy se to úplně rozpadne, když se tomu závodníkovi nedaří. Ale těch pomocných kritérií nebo pomůcek pro to komentování je dnes poměrně dost. Zase je to úplně jiné, než když jsem začínal, kdy prakticky nebylo nic a museli jsme si to všechno schánět sami. A pochopitelně, čím byl člověk zkušenější, tak tím víc se to projevilo na tom komentáři.
Přímo na tom ledě jste to poznal? Teď už se chystá.
No tak podle toho, jak najíždí, jestli ze předu, ze zadu, z jaké hrany a tak dále, to se pozná, to je rutina těch skoků, zase není tolik.
Pro vás možná, jo?
Pak jsou samozřejmě sportovní dvojice, kde jsou ty odhazované skoky, ty twistované skoky a tak dále, ale jak říkám, není problém se to naučit, jde o to, jak si správně podat těm divákům, zbytečně nepřemlouvat ten komentář, nevnucovat jim svůj názor příliš a tak dále. Dnes tam máme vedle sebe, nebo kolegové mají toho experta, který dodá tu ten odborný pohled. Ten komentář se samozřejmě nějak vyvíjel. U Karla Mikisky to bylo hodně pocitové, on krásně uměl pracovat s hlasem, měl takový rozhlasový bariton, konec konců začínal v rádiu. Já jsem se snažil taky hodně pracovat s hlasem a ze začátku, protože jsem nebyl odborník, nebyl jsem bývalý závodník, tak jsem se snažil hlavně, jak si do toho vnášet ty své pocity a to hodnocení bylo hodně subjektivní. Pak, když přišli ti experti, tak pochopitelně do toho vložili hodně tu odbornou stránku, což si myslím, že je dobře. Ale musí to být vždycky nějaké rovnováze, aby ten divák, ten průměrný divák, který, jak vy říkáte, ani ty skoky, i když se na to třeba řadu let kouká, tak možná axla pozná, ale některé další skoky ne, tak aby dostal tu správnou míru informací, aby to bylo vyvážené, aby to nebylo jenom odborné, anebo jenom populární.
Vy už jste to zmínil, že to je vlastně takový sport na hranici sportu, umění, blízký k tanci, k estetickým vlastně disciplínám. Jak se vám tam občas třeba pracovalo s těmi hodnoceními? Protože není to jako v atletice. Někdo uběhne nejrychleji danou trať, nebo skočí nejdál. V hokeji padne gól, v házené taky padne gól, ale tady je to
často ten subjektivní
element tam prostě je.
Ano, to se promítá jak do komentáře, tak i do hodnocení. Po olympiádě v Salt Lake City 2002, kdy došlo k takovému jako velkému skandálu, kdy už příliš bylo jasné, že ti rozhodčí jsou ovlivnění a že ten systém hodnocení je hodně subjektivní, tak se udělala přesná pravidla u těch technických stránek jízdy. Přesně se ohodnotily hodnoty jednotlivých skoků a ten rozhodčí jenom měl škálu -3, +3, aby jaksi ten skok měl nějakou hodnotu a k tomu se připočítávali nebo odečítali půlky bodů, body a tak dále.
Toto provedení.
A ta druhá polovina, to znamená choreografie, soulad s hudbou, kostým a tak dále, tak to zůstalo trochu subjektivní. Takže tahle druhá polovina vždycky bude záležet na tom, jak to toho diváka rozhodčího osloví ta jízda. A tam je spousta takových okolností. Já třeba...
Překvapilo vás někdy nějaké hodnocení? Občas, že tak úplně vybočilo z toho,
občas,
co jste občas tak očekával.
Občas si člověk říká, že by to hodnotil jinak, ale to se nedá nic dělat, takhle je to nastavené, je to estetický sport a tam ta subjektivní stránka prostě musí hrát roli. A pochopitelně ti závodníci jednak vytvářejí ty programy tak, aby to sedělo jim, jejich natyrelu, jejich schopnostem, a na druhé straně také trochu kalkulují s tím, jak asi na to budou reagovat i rozhodčí. Takže pak, když se do toho trefí, když mají dobré choreografy, dobré trenéry, tak pak jsou z toho ty mistrovské záležitosti. Ale je to hodně subjektivní. Já mám strašně rád muziku a upřímně řečeno, mnohdy mě ta muzika dost ovlivňovala i v souvislosti s tou jízdou. Jak to dokázal ten závodník stvárnit na ledě. Štvaly mě takové ty kompilace, kdy se stříhalo z jednotlivých částí nebo dokonce žánrů, pomalá část, rychlá část a tak dále. A ta hudba prostě nepřirozeně skákala z jednoho tématu na druhý. Takže i to hraje roli. Jak říkám, je to opravdu subjektivní záležitost a i pro komentátora někdy těžké jak si zůstat úplně nad věcí objektivní. Konec konců téměř k pláči mě dovedli Jane Torvillová a Christopher Dean svým nezapomenutelným bolerem, když to jeli poprvé 84. v Sarajevu, to jsem ještě nekomentoval, to jsem viděl jenom u televize a bylo to naprosté zjevení, protože oni dokázali tu skladbu, která neustále narůstá až do toho vrcholu, dokázali naprosto geniálně stvárnit na ledě úžasným tancem. Pak to ještě zopakovali 10 let později v Lillehammer už tedy jenom v exhibici. A když to zdaleka už nebylo tak dokonalé, protože už mezi tím prožili i profesionální část kariéry a už nebyli tak dobří, tak ve spojení s tou hudbou to ve mně vyvolalo takové emoce, že jsem musel chvilku vypnout mikrofon, aby to nebylo slyšet v tom komentáři. Čili to jsou takové potom vrcholy, kdy vás to zasáhne až tak, že i když jste profesionál a musíte jaksi dodržovat nějaký nadhled, tak že to musíte ve sobě zpracovat.
Do jaké míry ty emoce jsou pro ten komentář naopak důležité? Protože třeba u hokeje nebo u těch týmových sportů tam prostě se fandí i trošku to z toho jistě, komentátorského jistě. Stanoviště.
Zase je velký rozdíl, co komentujete. Když je to ligové utkání, tak jakmile projevíte emoci na jedné straně, tak je to špatně a pak vám to fanoušci vyčítají a tak dále a obvinují vás z podjatosti, že fandíte k tomu či onomu. To je velmi těžké vybalancovat, ale jak se pak
u národního týmu tam člověk ten problém týmu, nemá.
Ale zase je třeba s těmi emocemi nějak hospodařit rozumně. Pochopitelně, když se podíváte na jich, tak tam zejména v latinskoamerických zemích, když se hraje fotbal a padne gól, tak to se křičí gól třeba minutu, dvě. My jsme, myslím si, taky někde na středu v těch emocích. Jsou země, kde se komentuje naprosto jaksi bez emocí, ale nesmí se to nadužívat. Asi to není úplně věrohodné ten komentář, když jakmile hokejista přejde modrou čáru, tak se zvyšuje hlas do nejvyšších obrátek, protože pak už nemáte kam jít dál. Na druhou stranu, dnes to sledování televize je trochu jiné než za mých mladých časů, kdy člověk seděl u televize a skutečně tu televizi sledoval. Dnes u toho lidé dělají mnohdy spoustu jiných věcí a je třeba tím komentářem trochu jaksi vtáhnout do hry. To souvisí i s větší mírou popisu, což když já jsem začínal popis v televizi, to byl smrtelný hřích. Co nás to učili, ti bardi staří, ty říkali, to je do rádia. Tam člověk nic nevidí, co se děje na té obrazovce. Tady vidí. No jo, ale dnešní mladý, zejména mladý divák mnohdy nevidí, protože u té televize dělá leda co si jiného.
Pak mu to vlastně řeknete.
A vy ho vlastně vedete nějak.
Trochu. Nicméně ta míra těch emocí, kde proto člověk hledá tu hladinu optimální, aby už to, když to řeknu škaredě, nepřeřval, anebo naopak, aby to nebylo málo, že přece národní tým, když dá gól, tak no, aby to nebylo moc jako decentní.
Je to samozřejmě zase záležitost typu toho komentátora, jeho natyrelu, jeho nějakého ustrojení a zároveň zkušeností. Prostě když máte za sebou stovky přenosů, tak už víte, jak to
vybalancovat.
Nějak vybalancovat, aby to nepůsobilo zbytečně moc, anebo zase, aby vás diváci neobviňovali, že jste studený čumák, který se nedokáže u toho nějak zvlášť nějak natchnout. Je to a i ten divácký ohlas je samozřejmě individuální, nikomu se, nemůžete se každému zavděčit, každý to vidí trochu jinak, takže ta práce s těmi emocemi, navíc se musíte to mít pod kontrolou. Takže úplně se jako oddat těm emocím, to je zcela výjimečné. Nagano, já nevím, finále mistrovství světa v hokeji, což už se nikdy hrát nebudem, možná letos, kdyby pán budal. Ale jinak takové ty, nebo olympijské vítězství, tak tam samozřejmě potom ty emoce mohou vybuchnout mnohdy i do nějakých rozměrů, které si jinak neumíte představit, ale příliš to nadužívat taky není dobrý. Aspoň já to tak vidím. Samozřejmě z pozice člověka, který už má tu kariéru za sebou a už dneska ty komentáře pouze sleduje pasivně.
Setkala jsem se s tím, že někdy si někteří sportovní komentátoři i sami sebe pouštěli právě, aby si zpětně ověřili, jestli to bylo tak
akorát. To je velice dobrá metoda, i když mnohdy potom člověk teprve zjistí, co tam všechno spáchal při tom. Když jsem začínal, tak nic takového nešlo, protože nebylo video. My jsme, to možná pro mladé lidi je zcela nepochopitelné, ale my jsme až do roku 89 marně žádali vedení televize, aby přidělilo do redakce alespoň jedno video. To byla tenkrát nesmírně drahá záležitost. Takže jsme to dělali tak, že jsme se nahrávali, když už teda bylo možné, když už jsme měli magnetofony, tak jsme si nahrávali alespoň ten komentář a tam nás chyběla ta obrazová složka, čili jsme slyšeli, co povídáme, ale neměli jsme to konfrontované s tím, co bylo vidět. Občas se vysílali záznamy potom, když už bylo k dispozici záznamové zařízení. To bylo všechno v těch 70. 80. letech úplně jinak. Takže zpočátku to bylo složité se takhle nějak kontrolovat zpětně. Dnes to je samozřejmě naprosto běžné a myslím si, že to je velice dobrá metoda pustit si svůj výkon, oprostit se od těch emocí, ježišmarja, co jsem to tady řekl, a prostě hledat to, co se dá kde zlepšit a jak lépe reagovat na tu viděnou skutečnost a jak lépe glosovat a co těm divákům teďka říct, aby to bylo zajímavé, protože dnes ten divák je nesmírně vzdělaný díky internetu. My, když jsme začínali, tak jsme neměli žádné vlastně informační zdroje prakticky. Byla česká nebo československá tehdy tisková kancelář, bylo Rudý právo, některé další tiskoviny. A my jako televize. A když jsme vysílali třeba Branky v neděli, Branky bude vteřiny, tak v neděli nevycházely noviny, čili pro diváky za tu neděli a vlastně i ze soboty večer, to byly jediné informace, které dostali. Takže my jsme se k těm informacím dostávali velmi těžko. Daleko víc jsme chodili za sportovci, abychom se dozvěděli nějaké zajímavosti, že se nikde jinde nebylo možné tomu dobrat. Nebo když přijel náhodou nějaký komentátor z ciziny, tak jsme je prosili, aby nám vozili ročenky, které oni měli, třeba hokejové, Finové v tomhle byli vynikající. Vždycky nám přivezli ročenku takhle tlustou, kde byly všechny ligy na světě a všechny statistiky a tak dále. Čili takhle jsme to pokoutně scháněli.
Což vlastně v dnešní době na internetu už
no,
je
jistě, ten internet
vysloveně při ruce.
Ten internet to naprosto změnil, jako všechno, jako i aktuálnost vysílání například zpravodajství, protože dnes skončí hokej, za 5 minut ho máte v televizi. Já pamatuju doby, kdy se ještě natáčelo na film, to byla věc na celý den. Natočilo se něco, pak se to muselo vyvolat, to trvalo hodinu, dvě, pak se to střihalo na střihačském stole opravdu takovýma
uvozovkách
nůžkama. Pak se to slepilo a pak se to naživo, musel se k tomu napsat text a pak to někdo naživo musel přečíst. Takže to bylo takové dobrodružství. Zvlášť, když se jelo na fotbal, vy jste nafasovali 50 metrů filmu a musela se točit opravdu, když se jenom kopalo kolem velkého vápna a když náhodou kameraman měnil tu kazetu s filmovým materiálem a zrovna padl jediný gól utkání, tak prostě měl divák smůlu, ten gól neviděl. Zase na druhou stranu diváci tenkrát nebyli tak nároční a občas nám to i odpustili.
No to já na tu náročnost těch diváků se ještě budu chtít zeptat, ale když se vrátím k těm emocím, bylo Nagano ten vrchol?
No tak, jeden z vrcholů, pro mě určitě jeden z vrcholů, protože to byl turnaj století, byli tam nejlepší hokejisti planety a my jsme tam jeli jako tým, kterému nikdo nedával velké šance. A najednou v průběhu toho turnaje, jak se ten tým jak se neustále zlepšoval a čím dál víc byl semknutý, tak najednou jsme začali cítit, že tady se děje něco velkého. A zvlášť po čtvrtfinále s Amerikou, najednou nás ten svět začal brát vážně. A bylo to úžasné, protože já jsem třeba zrovna v Naganu neměl tolik času s tím týmem být, protože jsem ještě vedle toho komentoval krasobruslení a lyžování a to bylo spojené s velkými časovými presy, protože to lyžování bylo mimo Nagano, pochopitelně, takže jsem každé dopoledne trávil na lyžování, pak jsem jel zpátky do Nagana a tam jsem buď tedy komentoval krasobruslení nebo hokej, ale Robert Záruba, my jsme tenkrát komentovali ve dvou, ještě jsme neměli ty experty, tak ten absolvoval všechny tréninky, byl jenom s těmi hokejisty a tam to bylo jasně vidět, že to sebevědomí roste, že ten tým se stmeluje. Navíc jsme měli Haška, který, a to jsem, ten trénink jsem viděl, já jsem viděl trénink, kdy Hašek pustil snad dva góly za celý trénink. Ty hráči byli nešťastní, najížděli na něj ve dvou, ve třech a nebyli schopní mu dát gól, protože byl tak soutěživý, že i v tom tréninku nechtěl pustit gól. Najednou tam bylo 100 novinářů, kteří objevili ten český hokej a my jsme to pak dotáhli až k tomu zlatému konci, což bylo něco, co opravdu jako asi nemá obdoby.
Jestli se nepletu, tak to i byla, myslím, první olympiáda, kam mohli profesionální hráči.
No, to byla olympiáda, kde prostě hráli nejlepší hokejisté světa.
Naše.
No nejen naše, ale hlavně světové. Tam byl jen Wayne Gretzky a byli tam ano. Prostě... Tam byl tým Ameriky, který chvíli předtím vyhrál světový pohár. Byli tam nejlepší Kanaďané, kteří v té době hráli. A ten český tým byl vlastně složený z poloviny z hráčů z NHL a z poloviny z naší domácí soutěže, nebo tady z Evropy. Takže ten svět spoustu z těch hráčů ani neznal. A tam si udělali jméno a pak pochopitelně udělali velkou kariéru. Ale ten tým byl tak dobře složený Ivanem Hlinkou a Slávou Lenerem a Vláďou Martincem a hlavně měl takového ducha a měl opravdu mimořádného trenéra. Brankáře, málo kdy skutečně jeden hráč tak výrazně ovlivní výsledek družstva, jak to bylo tam. Ten Hašek byl ve světové formě a všechny ty hvězdy z něj byly nešťastné. Takže to pochopitelně, to byly emoce obrovské, konec konců velké emoce byly i v páteční cestě, protože já jsem byl, měl to štěstí, že jsem byl jaksi pasažérem toho slavného speciálního letu.
I Kateřina Neumannová o něm občas vzpomíná.
Navíc to letadlo řídil můj kamarád Petr Jirmus, tak jsem strávil několik hodin v kokpitu a tak dále. Ale celé to Nagano je pro mě jedna velká vzpomínka. Ale nejen na hokej, já jsem komentoval ten příšerný pád Hermana Mayera při sjezdu olympijském a on za dva dny na to, ačkoliv to vypadalo, se přizabil, tak vyhrál Super G a stal se olympijským vítězem. Tam těch velkých emocí byla spousta a to je pochopitelně radost, takováhle práce. To je odměna za ty desítky, stovky hodin přípravy a řekl bych třeba i ježdění po republice, po těch ligových hokejích a házených a tak dále. Pak přijde takováhle třešnička na tom dortu a to je... Ale vůbec olympiády, to je velká... To jsou velké zážitky. Já nemůžu zapomenout třeba na přenosy ze slavnostních zahájení. Což zase je úplně jiná disciplína, protože ten přenos trvá 4-5 hodin.
Zase je to víc umění.
A zase to umění a jak si ty vždycky
oficiality.
Se ta země chce nějak prezentovat, ukázat svou kulturu, své tradice. Na druhé straně jsou ty procedurální záležitosti. Olympijská vlajka, pochodeň a tak dále. Čili to je něco... A zase my jsme začínali, když já jsem poprvé komentoval slavnostní zahájení 92. v Albertville na zimní olympiádě, tak ty informační zdroje byly minimální. Takže my jsme dostali takový...
A organizátoři neposkytli
organizátoři
nějaký...
dali takový rámcový scénář, kde pochopitelně ty nejlepší záležitosti zatajovali. To mělo být překvapení. Měli jsme možnost vidět generálku, což zase je tak jako na půl jenom. A pak při tom ostrém přenosu musíte reagovat na ty... nikdo nevěděl, kdo bude zapalovat oheň, kdo bude v té štafetě a tak dále. Čili my jsme s tím kolegou, s kterým jsme to dělali, měl jsem jich několik, všichni byli výborní, tak jsme prostě hledali, kde se dalo. Ta příprava na to zahájení trvala týden. My jsme kvůli tomu jezdili dřív na olympiády, abychom se na to dobře připravili. A pak samotné to komentování byl na jedné straně obrovský zážitek, na druhé straně neuvěřitelná dřina a takové emoční vyčerpání, protože většina těch zahájení byla samozřejmě velmi, velmi povedených a byly tam neskutečné nápady. Já nevím, vy jste mladá, ale například v Barceloně zpíval...
Placido Domingo.
Ne, Freddie Mercury. Freddie Mercury zpíval v Barceloně tu slavnou píseň Barcelona s Montserrat Caballé, se slavnou operní pěvkyní, jenomže on to zpíval, on už byl 3/4 roku nebo štík, takže zpíval vlastně z té obrazovky. A ona zpívala na pódiu.
Ale zrovna tu Barcelonu já si pamatuju, na tu jsem koukala jako dítě a nejvíc si z ní pamatuju to rozžehávání ohně tím šípem.
Tělesně postižený lučišník s tím zapáleným šípem.
A doteď vlastně na to vzpomínám, že ta míra toho vypočítání si toho oblouku, aby se trefil tam, kam se potřeboval trefit, a míra té náhody, že se trefit nemusel, že byla teda velikánská.
No ale možná si všimla, že se to zabíralo z takového úhlu, že kdyby se netrefil,
by to dobře vypadalo, jo.
Tak to vypadalo, že to zapálil. Nikdo neví, jestli to zapálil.
Ale to ten prostě, efekt byl...
Oni to prostě zapálili, když to doletěl ten šíp. Ale iluze byla úžasná.
Ta iluze byla skvělá.
Když Sabovčík jezdil na ledě, kolem něj hořel oheň. To jsou prostě věci, nebo nemocný Cassius Clay zapaloval olympijský oheň v Atlantě a klepal se, protože už měl Parkinsona a najednou se nám objevil. Nikdo to nevěděl, kdo to bude zapalovat. A byl to obrovský šok. A zase to provázely velké emoce.
A vám se to podařilo někde potom pozjišťovat? Anebo jste tedy reagovali na tu míru toho překvapení?
Dost reagovat sami. Protože to jsme opravdu nevěděli. Kdo tam bude jako poslední? Mohli jsme to tušit, ale v té Americe bylo tolik osobností, že... Ale když se tam objevil ten Muhammad Ali, nebo dřív Cassius Clay, tak to byl velký šok, protože to už se opravdu nečekalo.
Vy sám jste teď říkal, ty zahajovací ceremoniály, třeba i 4-5 hodin dlouhé, ale samotná sportovní utkání, ta vlastně taky nejsou vůbec krátká. Hokej čistého času sice je to hodina, ale potom reálného času je to podstatně víc.
2,5.
Ty exibice krasobruslařské také trvají dlouho. Jaká míra soustředění je vlastně na vás kladena, jako na komentátora, abyste ty 2 hodiny vydržel?
No, jistě, to je jedna z věcí, které k té profesi patří. Musíte být neustále ve střehu, protože je to živé vysílání. A vy neustále musíte být ve věci a tak dále. Navíc nejlepší je komentovat jaksi pohledem na ten reál, když jste tedy na místě. Ale vy tam máte monitor. A ten režisér tam mnohdy může střihnout nějaký detail, který je zajímavý, je třeba ho okomentovat, takže my neustále musíme, nebo já v mém případě museli jsme sledovat to, co se děje na hřišti, ale tak trochu jako jedním okem šilat na ten monitor, jestli tam není něco jiného. Pochopitelně ten komentář se vyvíjel také s tím vývojem techniky. Já když jsem začínal, tak například neexistovala prakticky televizní grafika. Tam se jednou, dvakrát za třetinu hokejovou objevil stav utkání, časomíra skoro vůbec. Takže my jsme co 2-3 minuty říkali, jaká se hraje minuta, jaký je stav. Ten komentář byl postaven úplně jinak. Bylo v něm daleko méně, řekněme, čísel a takových těch statistických údajů. Víc to bylo o tom bodování, který hráče u kotouče, víc vysvětlování pravidel. Ti lidé nebyli tak vzdělaní sportovně. Dnes ten divák skutečně tak vzdělaný. Někteří šílenci v tom leží několik hodin denně, že dát mu nějakou zajímavou informaci k tomu, co vidí, je čím dál složitější. Takže těm mým mladším kolegům a nástupcům příliš nezávidím.
Na co se soustředíte v rámci té přípravy? Třeba i příběh některých těch sportovců, pokud tam je...
A zase to od sportu, u toho krasobruslení se hodně čekalo, že tam budou nějaké příběhy, nějaké třeba informace ze zákulisí. A zase je potřeba to dobře jak si vyvážit i podle předpokládané skladby publika. U toho nějaké drby asi ty chlapy moc nezajímají, že alespoň ne tedy drby osobního charakteru.
Ale na druhou stranu zase, co se děje na tom ledě, to vidí.
To takže vidí, takže je potřeba ten komentář... to doplnit nějakou zajímavou informací, nějakou glosou a tak dále. Ta příprava je složitá v tom, že nikdy nevíte, co vás v tom přenosu potká. Já jsem zažil při juniorském mistrovství světa na Slovensku tu slavnou rvačku kanadských a sovětských mladých hokejistů, která trvala možná 10 minut a prali se dokonce i náhradní brankáři a trenéři. A tam opravdu jako člověk nevěděl, navíc to bylo v tom starém režimu ještě za totality, kdy byli někteří soudruzi jak si povinni sledovat ten komentář i po té stránce politické, jestli tam není nějaký lapsus. Takže to jsme tenkrát dělali se slovenským kolegou, protože to byl ještě federální komentář, musel být vyvážený československý. A zrovna ten Slovák, chudák Ivan Niňaj, to vyfasoval tuhle rvačku a dost se zapotil. Tam mimochodem nakonec ta rvačka skončila tím, že někoho napadlo na tom stadionu zhasnout. A mělo to stejný efekt jako v hospodě, když se perou. Když se zhasne, tak všichni šli od sebe. No, takže tam musíte být k té přípravě, musíte být vždycky připravená, že se něco může dít, kde musíte mít dostatečnou zásobu informací, abyste třeba tu pauzu vyplnila, nebo musíte reagovat na nějakou situaci, která jaksi nastane. Dnes to zase kolegové mají jednodušší, protože mají už nějaký ten přístroj, na kterém si to najdou, protože jsou v tom zběhlí. Já jsem celý svůj život pracoval s tou takzvanou papírovou přípravou, takže jsem tahal papíry na přenosy.
V případě, kolik jste toho tak měl?
V případě krasobruslení a lyžování to byly takový štosy papíru, takže já jsem měl málem nadváhu, když jsem někam cestoval, takže jsem to všechno musel tahat sebou. No. A vždycky jsem měl na každého lyžaře nebo krasobruslaře jsem měl jednotlivý papír, kde jsem si doplňoval každou sezónu, co a jak se stalo. U těch krasobruslařů jsem měl, jaké skoky skočily, u čeho upadly a tak dále. A z toho jsem čerpal.
Máte to teď v nějakém archivu?
Já jsem spoustu to toho vyhodil, protože toho bylo skutečně tolik, že už to nemělo smysl, ale to tady byly kilogramy a opravdu desítky, stovky hodin přípravy. To za vás nikdo neudělá. Žádné asistenty na tohle jsme neměli. Vždycky jsme si to museli sami odpracovat.
Jak moc jste třeba na konci toho komentování, na konci toho zápasu, jako komentátor vlastně unavený po těch třeba 2,5 hodinách intenzivního soustředění?
Zase to závisí na tom, jak ten sport probíhal, jestli to byla podívaná i pro toho komentátora zajímavá, nebo jestli to byla nuda a tak dále. Obecně lze říci, že pochopitelně ty delší přenosy jsou hodně náročné a na konci je člověk vyčerpaný. Ale zase na druhou stranu ten sport má tu výhodu, že vás ohromně nabíjí energií. Já vůbec nechápu ty kolegy, řekněme z těch ostatních redakcí, zejména ze zpravodajství, jak někdy mohou jak si vydržet ty všechny věci, které
občas vydrží.
Se kolem toho dějí, ale pro nás ten sport vždycky byl úžasnou studnicí, jako zase naopak. Tam člověk prostě nabere sílu, i když je totálně vyčerpaný a druhý den jde do toho znovu, protože je znovu zvědavý na to jak to dopadne. Tahle ta autenticita, tahle ta neopakovatelnost toho sportu, to je obrovský náboj. Já jsem vždycky, protože jsem studoval ten tělocvik, tak jsem vždycky hledal nějakou definici sportu. Existuje jich spousta, většinou mě to nezaujalo a nakonec jsem takovou nejkrásnější definici našel u spisovatele Oty Pavla, který napsal Stať, proč mám rád sport. A on tam psal, že sport mám rád, protože je nezvykle chutná, podobně jako pivo. Mm-hmm. A proto je nenahraditelný. A pak tam psal o tom, že vždycky se sportovalo i za tragických okolností, třeba v koncentračních táborech se sehrál fotbal a tak dále. A pak tam píše Rostomilou věc, říká, že sport někdy bývá srovnáván s divadlem. A že někdy je víc než divadlo, protože když padne facka na divadle, tak je vždycky markírovaná, kdežto když padne na hřišti, tak je obvykle opravdová. A ta opravdovost toho sportu, mm-hmm. ten opravdu ta emoce, která k tomu patří a ten prožitek, že právě teď sledujete mm-hmm. něco mimořádného, tak to je na tom to, co nám dodává i tu sílu a tu energii znovu do toho jít.
Projít tou přípravou?
Velkou. Ano, ano, a jak si ty hodiny té přípravy tomu věnovat, protože to stojí za to.
S tím komentováním jsou spojené i některé hlášky, které kolikrát zlidověly. Někteří i komentátoři jsou pověstní svými hláškami. Měl jste nějaké své takové oblíbené?
Víte, já jsem to nikdy nějak dopředu nepřipravoval. Jsou kolegové, kteří si to chystají dopředu. Někdy to je povedené, někdy méně. Byl dokonce slavný komentátor Luděk Brábník, který nejen si připravoval hlášky, ale dokonce měl takovou kartotéku, kde třeba u nějakého hráče hokejisty, on dělal hokej výborně, byl to hokejový expert, bývalý trenér, tak měl u jednoho hráče různé přívlastky. Mm-hmm. Třeba Vladimír Petrov, jo, sovětský tank. A vždycky...
Aby mu to rychle naskakovalo.
Dokázal, když byl detail na toho hráče, si to měl systém nějaký, našel, taky ten hokej nebyl tak rychlý, našel si tu kartičku, přečetl tu poznámku, která mu připadala, že je zajímavá a odškrtl si to, aby to neřekl podruhé. A vymýšlel si různé, třeba i brepty. Vzpomínám si, že se vysílal ze Štvanice tenis, hrál Jan Kodeš, že jo, slavný hráč, a pokazil nějaký míč na síti a on řekl, to je Aleš Kodeš, promiňte, škoda. A to měl připravené. No. Takže tohle já jsem vždycky čekal na nějakou inspiraci. Takže třeba když Martin Procházka dal vítězný gól na mistrovství světa v hokeji 1996 ve Vídni, tak zcela spontánně ze mě vypadlo, dotkli jsme se hokejového nebe. Na což spousta lidí vzpomíná, protože v té chvíli to bylo něco, co bylo naprosto mimořádného. My jsme získali ten titul po 11 letech, poprvé jako Česká republika, navíc skoro v domácím prostředí ve Vídni, kde kam jezdili lidi. Po otevření železné opony tam prostě bylo 15 000 Čechů v tom hledišti, takže to mistrovství pro mě je nezapomenutelné. A my jsme měli skvělý tým, který prakticky celý turnaj prošel bez porážky, jenom jednu remízu. Ve finále jsme porazili Kanadu s velkými hvězdami a tak to potom jaksi bylo něco, co mě vyprovokovalo k takovéhle úvozovká hlášce. Jsou hlášky, které jsou slavné, já nevím, Míra Bosák, jich má spousta, Baroš.
A Znagaraj, myslím, Přepište dějiny.
No jistě, to byl Robert vedle mě, Přepište dějiny a otevíráme Zlatou bránu. To jsou prostě věci, které si pak fanoušci pamatují. A patří to k té osobnosti toho komentátora.
Když to spojím teď s tou moderní dobou a vlastně s tím technickým vývojem, neklade naopak na komentátora možná i větší nároky v tom smyslu, že pokud se splete třeba, nebo pokud udělá nějaký přeřek, nebo něco prostě, řekněme, nestandardního, během chvíle se ta situace může dostat na sociální sítě a okamžitě vytvoří virál. Když je to vtipné, tak je to možná i jako úsměvná záležitost, dá se na ní zapomenout. Když je to méně vtipné, tak je to taková nechtěná reklama, že je a zase se něco nepovedlo. Ale ty sociální sítě to vlastně během vteřiny dovedou rozšířit k neuvěřitelně širokému publiku. Myslíte si, že dnešní i třeba ta mladá generace komentátorů je z tohoto důvodu třeba víc pod tlakem právě soustředit se, neříct nějakou hloupost, nesplést se, aby nevytvářela prostor pro
To bylo vždycky, to bylo i za dob, kdy jsem začínal. Tehdy se dělo daleko víc lidí u televizí, protože neměli nic jiného. Dnes to spektrum těch zájmů je daleko širší.
Ale mohli si o tom povídat pouze doma nebo v práci?
Napsat dopis, do redakce chodili dopisy a tak dále, ale pochopitelně máte pravdu, že je to pod daleko větší veřejnou kontrolou a vzhledem k těm sociálním sítím se to i častěji dostane jaksi do širšího povědomí. Ale komentátor nebo moderátor nebo prostě takhle veřejně činný člověk s tím musí počítat. Prostě je to veřejná osoba. Zrovna tak, jak se musí trochu jinak chovat na veřejnosti než anonym, tak je každé jeho slovo vlastně nějakým způsobem rozpitváváno. A je to součást té práce. Herci říkají, že každý herec musí během své kariéry prožít někdy 2 hodiny ostudy, tak se i tomu komentátorovi nebo moderátorovi může stát, že něco zkazí a dostane se to někam. Jde jenom o to, aby to zaprvé nebylo často, protože pak to hraničí s nějakou neprofesionalitou, a za druhé, aby to nebyl výraz nějaké neznalosti nebo opravdu něčeho, co prostě není profesionální. Pokud je to pod tlakem a nejlepší je, když je to samozřejmě nějak vtipné, ale může se stát, že prostě člověk, víte, někdy ty podmínky komentátora na místě jsou daleko horší, než si vůbec divák dokáže představit. Já jsem třeba byl na kanadském poháru a komentoval jsem z Montrealu a tam to komentátorské stanoviště bylo na takové lávce, téměř nad středem kluziště. A vy jste viděla jenom rohy a kousek toho kluziště, protože tam je každé místo pro diváky posvátné, takže ty komentátor se lezlo po žebříku. Takže my jsme prakticky neviděli na hřiště. Nebo když jste, já nevím, na lyžování, tak máte malinký monitor, aspoň my jsme měli, do kterého pálí sluníčko a skoro na tom nic nevidíte. A divák sedí doma na pohovce, má HD obrazovku s úhlopříčkou 2 metry a vidí každý detail. No, čili někdy ty podmínky jsou složité a ten komentátor někdy se může splést i z tohohle důvodu. Nicméně diváka to nezajímá a komentátor nebo ten profesionál musí udělat maximum pro to, aby se ty chyby nebo chybičky minimalizovaly. To se netýká jenom přenosů ze sportu, ale například i zpravodajství. Dneska je to nabité informacemi. Někdy se tam vloudí nějaká věcná chyba. Takže my prostě se snažíme jako Česká televize, jako médium, které má pořád obrovskou důvěru, tohleto opravdu minimalizovat, aby těch bylo co nejméně. Aby to prostě byl profesionální výkon lidí, jejich činnost je vlastně služba. Služba divákovi, co jsme jiného? My jsme služba.
Jaké bylo to zázemí právě na těch stadionech a vůbec pro novináře, sportovní novináře, právě v té době, kdy jste začínal?
Zase bylo to velmi různé. Byly stadiony, kam jsme neradi jezdili, protože byly staré, špinavé, zaprášené, zázemí nic pro novináře neexistovalo. Pak byly stadiony, kde to bylo lepší, kde si uvědomovali ti organizátoři, že i novinář potřebuje nějaké zázemí. Pochopitelně, když jsem byl pak na kanadském poháru v roce 1991, tak jsem viděl, jaké podmínky mají novináři v NHL, potažmo tedy na hokeji v těchto zemích, což bylo úplně něco jiného. Tam si uvědomovali už tenkrát, že ten novinář je nedílnou součástí toho biznisu a že je potřeba mu vytvořit adekvátní podmínky. Čili je to pochopitelně záleží na velikosti, na důležitosti té akce, pochopitelně i na tom, jaká ta organizace, jaké má prostředky na to a tak dál. Olympiády, to je vždycky taková přehlídka toho, co všechno je schopna ta pořádající země, nejen pro sportovce, ale pro i ty lidi kolem udělat. Takže tam většinou ten servis je velice dobrý. Ale my si musíme zvyknout na obojí. Člověk je od toho, aby prostě podal v té chvíli nějaký výkon a jedno, za jakých okolností to je.
Jací jsou přímo ti vrcholoví sportovci a jak vlastně jako vnímají novináře? Je to pro ně součást jakoby práce? Něco, co k tomu patří? Oni vědí, že to musí udělat? Nebo naopak něco jako spíš nutné zlo? Hold tedy po zápasu dvoje ještě něco říct na mikrofon?
Zase je to různé a vyvíjí se to. Myslím si, že v současné době už ti vrcholoví sportovci jasně pochopili, jak to je. Samozřejmě zase záleží na tom, jak se jim daří. Asi nebylo jednoduché pro naše biatlonisty v téhle sezóně chodit po každém závodě k rozhovoru, když se prostě nedařilo tak, jak si představovali. Na druhé straně to, že sportovci hodně působí v zahraničí a jsou dnes pod tím drobnohledem nejen u nás, ale i venku, tím se hodně naučili, jsou už dnes jaksi jazykově vybavení a tak dále a tak dále. Čili proti těm mým začátkům to je nebetyčný rozdíl. Vzpomínám si, že někteří hokejisté se úplně panicky báli mikrofonu, ačkoliv jinak na ledě to byli prostě velcí borci a utíkali nám zadními vchody, aby nemuseli na rozhovor a tak dále.
Je to nicméně třeba tak, že v NHL si ty své hráče vychovávají k tomu, že to hold je součást.
Ale prostě. Ano, jistě, a u nás to takhle je.
A my jsme
prostě
na to časem pak přišli.
My jsme na to přišli, taky. Ale v těch 70. 80. letech minulého století to souviselo i s tím, v jaké společnosti jsme žili, jak moc se otevřeně či méně otevřeně mohli lidi vyjadřovat. To všechno s tím souviselo a ti sportovci nebyli jiní než ta ostatní populace. No a byli sportovci, kteří nebyli tak obdaření mluvou, takže odpovídali jedním slovem a tak dále. Bylo vysleně vidět, jak je to trápí. Takže to se, myslím si, hodně vyvinulo, hodně změnilo a dnes je to daleko příznivější i pro nás, ten kontakt s těmi sportovci. A jaký je vztah
jsou ty
mezi
velké hvězdy třeba takové, když to řeknu škaredě, a teď tím nemyslím nikoho konkrétního, třeba trošku primadony?
Ale zase jak která. A možná platí to i to, co říkají někteří lidi o hvězdách show businessu a tak, že čím víc ten člověk umí, tím je normálnější, tím je, jako řekl bych, přijatelnější i pro ty novináře. Ale ten vztah je obou strany. Novinář musí plnit své úkoly, to znamená, ne vždycky toho sportovce pochválí, musí objektivně zhodnotit jeho výkon a zase na tom sportovci, aby uznal, že to není jako nějaká kritika proti němu, ale že opravdu je to objektivní. I tam je potřeba hledat tu rovnováhu a sportovci vědí, kterých novinářů si mohou vážit a kterých ne. To je, jak si vycítí každý. Takže ten vzájemný respekt je strašně důležitý. A je velmi důležité opravdu vést to v nějaké rovnováze, ale vždycky nezapomenout, co je naší hlavní úlohou, ne být kamarádi s těmi sportovci. To sice možná může být příjemné, ale ale nevede to k dobrému výsledku. Ten respekt je důležitý. Mě když bylo 60, tak jsem na jedné akci najednou koukal, že tam je spousta bývalých sportovců, to jsem si říkal, co se děje. A najednou oni všichni přišli a každý mi pověsil na krk svou medaili olympijskou. Musím říct, že to byla strašná tíha, že jich bylo asi 15. A bylo tam od Věry Čáslavské přes Kateřinu Neumannovou, Haška až po nevím koho. Všechno jména už si nepamatuju. A já jsem byl v rozpacích, protože jsem říkal, to je takové nepatřičné mít vaše medaile. A oni říkali, ne, to je prostě nějaký výraz vztahu a úcty a vzájemného respektu. Pak jsem jim ty medaile samozřejmě vrátil, ale v tu chvíli jsem si uvědomil, že jaksi tihleti lidé, jako byla Věra Čáslavská, kterou já jsem nekomentoval, ta už mě vnímala jako sportovní divák. Takže nějakým způsobem uznávají moji práci, protože jinak ta zpětná vazba už je jenom z těch ohlasů diváků, ale nedá se to stejně jak v tom krasobruslení nějak objektivně měřit.
Tykal jste si s některými sportovci?
Tykal, ale vždycky jsem si dával pozor opravdu, aby to nebylo, nespadlo do nějakého vysloveně kamarádského. Ono se obecně v tom sportovním prostředí dost tyká. Když jsem začínal, tak jsem byl prakticky jaksi vrstevník těch sportovců. A stávalo se, že jsem i na některé akce cestoval s nimi. Házenkáři Dukly, tenkrát nejlepší v Evropě, s nimi jsem jezdil na zájezdy autobusem. Je těžké tam si vytvořit nějaký odstup, ale musí to člověk na to při tom přenosu zapomenout. Dnes si pochopitelně tykám s lidmi, kterým jsem i dřív vykal. My máme takový úzus v redakci, že vykáme každému, s kým děláme oficiální rozhovor na obrazovce. Někdy je to pikantní, protože já jsem jako už třeba 65-letý téměř kmet dělal rozhovor s nějakou 18-letou začínající hvězdičkou, no ale vykal jsem jí, protože to prostě takhle je zařízané. A vlastně jsme to ustavili, protože se mnohdy stával opak, že nějaký kandrdas, začínající novinář, tykal nějakému téměř 50-letému Jágrovi a to taky nebylo v pořádku. Čili v té televizi oficiálně ano, vykáme si, někteří sportovci jsou překvapení, když mu vykáme, no ale je to prostě, nedá se nic dělat, je to oficiální úroveň, ale pak v tom soukromí s mnohými, ano, si tykám. A je i pár, ale není jich mnoho, se kterými si myslím, že jsem navázal celoživotní kamarádství nebo přátelství.
Já už závěrem jenom navážu spíš možná takovou odlehčenou otázkou. Máte nějaký sport, který by pro vás byl takové komentátorské peklo? Že se to komentuje opravdu, opravdu špatně? Nebo no, náročně?
No tak peklo to v žádném případě. To si nemůžu říct, že bych něco považoval za... Jsou samozřejmě sporty, které se komentují lépe a které hůře. Obecně si myslím, že třeba hokej je velmi náročný, protože se tam velmi rychle mění situace, mění se hráči. Ta identifikace těch hráčů je někdy velmi obtížná.
Ale děje se tam něco.
Padne gól a najednou nevíte, kdo ho dal a na to ten divák čeká, kdo dal gól a tak dále. Čili co do náročnosti si myslím, udržení pozornosti a tak dále, ten hokej pro mě byl asi nejnáročnější, ale peklem bych to nenazval v žádném případě. Naopak, byla to vždycky radost.
A pak Michal Dusík totiž tady zmiňoval například cyklistiku, že ty závody jsou dlouhé, není to tak akční, jak některé jiné sporty, takže se tam nedá úplně řešit to pořadí nebo prostě nějaké velké změny, ale je pořád potřeba něco říkat. No, pak, a ten peloton pořád jede.
A pak je to založené na té přípravě.
No,
my máme dnes,
přesně tak.
Myslím si, naprosto špičkového komentátora cyklistiky Tomáše Jílka. Sledovat jeho přenosy z Tour de France, to je opravdu radost, protože v té pětihodinové etapě on vám řekne tolik zajímavých informací. Nejen samozřejmě ze zázemí toho závodu a tak dále a a má tam experta navíc vedle sebe, ale i ty desítky záběrů na různé památky a města a tak dále. A co on na to, o tom má nastudované, to je úžasné. Čili musíte se na to prostě připravit a musíte se k tomu sportu komentátorsky hodit. To prostě, já si to neumím představit. Já jsem nikdy cyklistiku nekomentoval a dost dobře si neumím představit, že bych komentoval pětihodinový etapový nebo etapu. A teď to máte ještě v té sérii někdy 20 denní. Takže ano, pro někoho může být peklo, ale když se to umí, tak je to radost poslouchat a doufám i dělat. Takže já jsem v životě opravdu neokusil sport, který bych ukončil komentování, řekl, tak to už nikdy víc. Pochopitelně se vám může ten přenos povést víc nebo méně, máte z toho takový či onaký pocit, ale vždycky to záleží na přípravě, také na životosprávě, nemůžete prostě proflámovat noc před náročným přenosem, na tom, v jaké jste kondici a tak dále. Čili tohle všechno dohromady potom, ta rovnováha všeho vytváří ten dobrý pocit, jak pro diváka, především pro diváka, protože pro něj tady jsme, tomu sloužíme, ale i pro toho komentátora.
To říká moderátor a sportovní komentátor Petr Vichnár. Já moc děkuji za to, že jste přišel do našeho studia.
Bylo mi potěšením, děkuji.
Všechny díly podcastu Background ČT24 si můžete pustit na iVysílání, Facebooku pořadu Newsroom a nebo na YouTube. Dostupný je také v podcastových aplikacích. No a ze studia se za celý podcast omlouvám.